Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, continuăm discuția legată de substanțele pe care tinerii din ziua de astăzi au început să le folosească sub pretextul că ar scăpa de anumite stări, spuneam noi în emisiunea de săptămâna trecută. Iar tema pe care noi o abordăm astăzi și titlul emisiunii este Uniți pentru viață. Invitații mei și de această dată sunt Magdalena Gâdea, asistent social la Agenția Națională Antidrog și Bogdan Gheorghe, medic la Agenția Națională Antidrog. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți din nou alături de noi la lecția de viață.
Și noi mulțumim mult pentru invitație.
Să știți că m-a spus pe gânduri în emisiunea de săptămâna trecută legat de subiectul pe care l-am abordat și mai ales de anumite simptome pe care nu le știam legat de tinerii care apelează la astfel de substanțe. Sunt lucruri pe care noi nu le cunoaștem. De exemplu, Bogdan, tu în emisiunea de săptămâna trecută ne aminteai faptul că sunt anumite simptome pe care le putem sesiza noi ca și necunoscător, să spun.
Nu trebuie să fii neapărat un specialist să recunoști anumite modificări de comportament sau chiar să identifici apariția unor anumite semne fizice în cazul unui consum de droguri. Într-adevăr, nu trebuie să spui 100% că ar putea să fie din acea cauză, dar poți să analizezi mai în detaliu respectivele probleme. Din punct de vedere fizic, ochiul este principalul organ care ne poate indica un consum de droguri, pentru că acesta își modifică dimensiunea, pupila își modifică dimensiunea în funcție de tipul substanței consumate. În cazul unei substanțe de tip inhibitor, dimensiunea pupilei se micșorează extraordinar de mult. În cazul unei substanțe stimulante se mărește foarte, foarte mult, având niște dimensiuni anormale chiar și pentru un necunoscător. De asemenea, modificările de comportament cu siguranță sunt vizibile de toată lumea. Dacă până astăzi, de exemplu, aveam un comportament înțelegător, comunicam cu toată lumea se înțelegea cu mine, de astăzi deja sunt mai agitat, nu găsesc o cale de comunicare cu celelalte persoane. Cei din jur se pot gândi că ar fi putut interveni și un consum de anumite substanțe cu proprietăți psihoactive.
Îmi amintesc că în urmă cu ceva ani, pe vremea când emisiunea Lecția de Viață era difuzată doar la Radio Vocea Speranței, am făcut o emisiune ce purta titlul Viciile Tinereții. Nu am abordat foarte mult acest subiect cu drogurile, dar am vorbit despre alcool, despre tutun, despre celelalte lucruri pe care le consideram noi, la vremea respectivă, ca fiind mai de interes pentru tineri. După ce a fost difuzată emisiunea, nu o să uit niciodată lucrul acesta, de la Timișoara am primit un apel telefonic de la o doamnă ce plângea la telefon, mi-a fost foarte greu să o înțeleg la început, că nu înțelegeam ce vrea să spună, ascultase emisiunea și plângea și spunea, mi-aș fi dorit să aflu mai multe despre partea aceasta cu drogurile, pentru că fiica mea, acum 2 săptămâni, a decedat din cauza unei supradoze. Și mama respectivă spunea, nu am știut să identific simptomele. Nu mi-am dat seama prin ce trece. Am crezut că este vârsta, am dat vina pe orice alt factor. Nici prin minte nu mi-a trecut că poate fi vorba de substanțe de genul acesta. Prin urmare, mă gândesc că emisiunea de astăzi ar putea fi de ajutor și cea de săptămâna trecută, dar și cea de astăzi să fie de ajutor pentru cei care își doresc ca tânărul lor să fie în siguranță din punctul acesta de vedere. Pentru că spuneam în emisiunea de săptămâna trecută, nimeni nu este ferit, să spunem așa, de fenomenul acesta. Madi, te văd pregătită să spui ceva.
Da, așa este. Nimeni nu este ferit, iar părinții, în primul rând părinții, trebuie să observe semnele care pot apărea la copii. Pot să fie mai izolați, să aibă tendința să se izoleze social, să nu mai spună cum a fost la școală, să zicem, dacă până acum povestea și dătea lux de amănunte, să se închidă în el, să fie cât mai introvertit. Toate astea sunt semnale care ar putea să conducă către acest drum și să se gândească, nu cumva copilul meu ar putea să, chiar dacă se gândesc că e un copil exemplar, că a făcut tot ce a ținut de ei, că le-a dat o educație potrivită, totuși s-ar putea să fie vorba de
ceva.
De ceva și ar trebui
este
să fie
atenți. Este destul de alarmant să conștientizez faptul, citeam în studiile voastre de pe site, că sunt copii de la 13 ani care ajung să consume anumite substanțe. Mie mi se pare destul de grav lucrul acesta.
La vârsta de 13 ani sau la chiar vârste mai mici, vorbim de o experimentare. Pentru că e asta văd în familie. Dacă, de exemplu, tatăl și mama sunt consumatori de droguri, copilului se pare normal să facă și el același lucru. Dar în același timp mai putem vedea și un consum accidental. Pentru că au fost identificate și în unitățile de primiri urgențe cazuri de consum de droguri la copii chiar de 90 ani.
Dar mai mici.
Mai mici, într-adevăr, cazuri izolate, nu putem generaliza să spunem că acei copii au debutat în consum la vârsta respectivă pentru că a fost un consum accidental. Dar, într-adevăr, vârsta de debut în momentul de față în România este 13-14 ani, pentru că și, din punctul meu de vedere, și informațiile pe care le găsesc acești tineri, internetul, televiziunea, mass media, oferă cam 90% informații pozitive legate de consumul de droguri. Că nu se poate întâmpla nimic, consumi odată și asta este, doar experimentezi starea de bine și atât, dar nu se vorbește despre efectele pe termen scurt sau lung ale consumului de droguri, când apar acele efecte negative, foarte, foarte grave. Nimeni nu vorbește despre HIV, despre HIV-SIDA, de hepatite, nimeni nu vorbește de afecțiunile cardiace, nimeni nu vorbește de modificările de comportament sau modificările psihice care intervin în urma consumului de droguri, bolile asociate consumului de droguri. Nu vorbește nimeni. Pentru că este un comerț cu un produs în care sunt foarte mulți bani pentru partea de marketing. Și atunci nu ești interesat să scoți în evidență acest lucru. Din acest punct de vedere, rolul nostru al Agenției Naționale Antidrog este foarte important și încă o dată țin să mulțumesc că ați făcut astfel de emisiune, pentru că prin aceste tipuri de emisiuni putem să transmitem și noi mesajul către tineri, către părinți, că suntem aici să-i sprijinim, să prevenim apariția de noi persoane consumatoare de droguri, iar în cazul în care aceste persoane au debutat în consum și au nevoie de sprijin, suntem aici să-i ajutăm.
Mă gândesc că munca voastră este o muncă de titan. Luptați împotriva unui sistem, aș putea spune, că e o întreagă rețea. Tu spuneai că la orice click pe internet găsești informații pro consumului de stupefiante, da? Adică e foarte greu să lupți împotriva unui astfel de...
De aceea ar fi bine să fie mai mult mediatizat, să fie mai mult mediatizate efectele consumului de droguri și să se știe exact care sunt riscurile. Pentru că, așa cum spunea colegul meu, adolescenții se întâlnesc la orice pas cu tot felul de clișee. Poate urmăresc filme care tratează consumul de droguri sub un alt aspect, cu o lumină pozitivă, și nici nu-și dau seama, de fapt, ce se ascunde dincolo. Pentru că consumul de droguri are consecințe uneori fatale.
Știi ce îmi spunea odată un tânăr care apelase la astfel de substanțe? Că am încercat pentru că am simțit că am o capacitate mult mai mare în ceea ce privește atenția, felul în care îmi gestionez timpul și eficiența mea la lucru.
Anumite substanțe în prima fază cresc și aceste capacități ale persoanei. Numai că în momentul în care noi continuăm consumul, da, aceste capacități de atenție, de memorie, da, se diminuează și apar efectele negative. Pentru că în momentul în care eu iau, de exemplu, cocaină, da? Pentru că nu vreau, aveam nevoie de o perioadă mai mare de timp să fac anumite lucruri, pentru că cocaina este un stimulant. Nu mă odihnesc. Corpul omenesc a fost construit să se și odihnească. În momentul în care folosesc o astfel de substanță, corpul îl forțez să nu se odihnească. Și va avea și el un moment critic în care va spune stop.
Să nu uităm că efectele astea sunt de moment. Ca și, să zicem, cafeaua, da? Bei o ceașcă de cafea, simți că ai mai multă energie, dar după ce trece efectul, te simți mult mai obosit. Așa este și cu drogul. Și să abuzezi așa de corpul tău și să-ți amplifici energia doar pentru moment, la un moment dat te vei simți epuizat și vei pierde resurse importante.
Eu cred că ei nu se gândesc la momentul de epuizare. Se gândesc, acum am nevoie, poate și în momentul acesta și mâine voi mai încerca și mâine și continuă și ajung în cele din urmă să...
Și eu aș vrea să mai menționez un lucru. Drogurile dezvoltă toleranța. Adică organismul se obișnuiește cu acea cantitate. Dacă în prima fază eu iau o doză de cocaină să îmi dezvolt anumite simțuri sau să-mi întăresc anumite simțuri, cum a spus colega mea, acele efecte apar numai cât ține efectul drogului. Eu vreau să iau mai repede încă o doză ca să-mi continue menținerea efectelor. Dar numai că la a doua doză, organismul
vrea mai mult.
Vrea mai mult. Și așa ajung să încep să consum din ce în ce mai mult, până când apar și acele semne fizice de probleme de sângerare la nivelul nasului, pe unde este, să zicem așa, utilizat intranazal, este administrată cocaina, apar și perforații ale septului nazal. Deci, iar complex, semne care pot fi identificate de părinți, de exemplu. Este bine totuși că în România nu avem un consum de cocaină așa de puternic. Dar am avut acea problemă cu substanțele de tip etnobotanic, așa numitele etnobotanice, în care tinerii ajungeau să-și injecteze sau să consume de câte 10 ori pe zi acele substanțe. Mulți consumatori au spus că, domne, sunt mai ieftine decât drogurile tradiționale, dar un drog tradițional consum, ca în cazul heroinei, 3-4 ori pe zi, aici de 10 ori pe zi și ajungeai să dai mai mult.
Mai mult.
Mai mult.
Mă gândesc la un lucru, ascultam mărturiile pe care voi mi le-ați pus la dispoziție cu diversi beneficiari, să-i spunem așa, din cei pe care îi aveți voi acolo și unul dintre ei spunea ceva de genul încomandam pe internet substanțele, cam cum comandați voi pizza.
Și ajunge mai repede.
Și ajunge mai repede, da, exact.
Cum precizam mai înainte, o industrie prin care se câștigă foarte mulți bani, acești comercianți nu sunt interesați deloc de ce se întâmplă cu consumatorii, pentru că dacă astăzi un consumator moare ca urmare a marketingului puternic, apar 10 următoarea zi, se ajunge și la astfel de lucruri. Este bine că în momentul de față, ca urmare a modificărilor legislative, nu mai există niciun magazin fizic în care să fie comercializate astfel de substanțe. De asemenea, site-urile care au domeniul în România nu pot să mai fie
accesate,
dezvoltate fără un aviz că substanțele care sunt vândute acolo nu au niciun efect psihoactiv pe care ei trebuie să facă dovada și ca urmare că nu avem
puțin probabil,
această
da.
Dovadă, nu mai există. Într-adevăr, există această comercializare pe mica publicitate. Lupta drogurilor, că ajungem iar la această lupta drogurilor, este făcută pe două paliere. Reducerea ofertei de droguri, partea de combatere și reducerea cererii de droguri, partea de prevenire și de asistență. Două paliere care, din punctul meu de vedere, trebuie să lucreze în strânsă legătură, astfel încât să se ajungă la rezultatul pe care noi ni-l dorim și îl avem pus și în strategia națională antidrog, la o prevenire a apariției de noi consumatori și o diminuare a trecerii de la consumul recreațional la consumul continuu.
Continuu, de creează dependență.
Da. Pentru că în anii 1970-1980 era război împotriva drogurilor în care toată lumea a pus accent pe partea de combatere. Ok, au încercat să facă orice
nu s-a
și
reușit.
Traficul există în continuare. În ultimii ani s-a pus accentul și pe această parte de reducere a cererii, dar eu nu aș lăsa nici partea de combatere deoparte. Ar fi o activitate în strânsă legătură, astfel încât să reușim să limităm puțin din efectele acestui flagel.
Haideți să vorbim puțin mai pe larg despre factorii de risc care favorizează consumul de droguri.
Sunt o multitudine de factori care favorizează sau care pot favoriza consumul, însă în minutele următoare aș vrea să fac referire la trei dintre ei. Trei factori pe care eu i-am identificat în lucrul cu beneficiari. Primul factor este factorul social. În această categorie intră mediul familial. Mediul familial, dacă nu este unul securizant, unul care să creeze adolescentului sentimentul de protecție, să simtă că familia este pentru el nu doar locul unde mănâncă și doarme, ci să fie cu adevărat acasă, el își va găsi portițe de evadare în afară. Mai mult decât atât, dacă apar și conflicte în mediul familial, conflicte datorate poate consumului de alcool al unuia dintre părinți, iar în urma acestui consum părintele devine agresiv verbal și sau fizic, este clar că în acel moment echilibrul familial este rupt, se rupe și se produce un dezechilibru. Un dezechilibru care poate avea ca și consecință pentru adolescent alegerea acestei variante de a încerca consumul de droguri. Și fiecare dintre noi, nu, până la urmă, când ne aducem aminte de familie, ne amintim cu drag de modul în care ne aducem aminte tot felul de lucruri frumoase. Ne vin în minte amintiri dragi. De regulă, consumatorii de droguri vorbesc despre lucruri nu neapărat pozitive, ci din contră de lucruri dureroase. Își amintesc de violențele pe care le-au trăit în mediul familial, își amintesc de toate acele lucruri care le-au provocat anumite tulburări. E foarte important și chiar aș vrea să lansez un mesaj pentru părinți, e foarte important să creeze un mediu familial propice. Așa cum spuneam data trecută, luați-vă timp, dragi părinți, și apropiați-vă de copiii voștri, încercați să-i cunoașteți, să le cunoașteți provocările, să le cunoașteți temerile și să cunoașteți tot ceea ce, toate lucrurile cu care se confruntă la vârsta adolescenței. Pentru că dacă doriți ca copilul vostru să nu aibă legătură cu drogurile, este bine ca să-i cunoașteți și să vă petreceți timp cu ei. Un alt factor foarte important, tot în mediul familial, de fapt, se petrece, este diferența între copii. Sunt părinți care fac diferență între copii și asta poate avea efecte foarte dureroase în viața copiilor.
V-ați întâlnit cu astfel de cazuri?
Ne-am întâlnit cu astfel de cazuri, da. Chiar a venit la noi o doamnă, mai întâi ne-a sunat și ne-a spus că ar dori câteva informații și ar dori să vină în sprijinul fiicei ei, o adolescentă în vârstă de 17 ani, care se droghează. Am făcut o programare, am invitat-o la sesiunea de informare, i-am spus ce trebuie făcut și am programat o întâlnire următoare cu adolescenta și cu mama. A venit împreună cu mama, fiica, dar fiica era fiică neconsumatoare, era fiica care nu consuma, avea
deci,
două
practic,
fiice.
Avea două fete și
avea
a venit împreună
și a venit cu cealaltă, da. Și a spus că fata, fiica ei, nu i-a creat niciodată niciun fel de probleme, este fiica care nu a consumat, care învață foarte bine și are rezultate foarte bune. Și vă dați seama că o adusese
lucrurile
pe aceasta...
Lucrurile acestea le spunea în fața celeilalte?
Nu. A venit doar împreună cu fiica care nu crease niciun fel de problemă. Doar ca să-mi spună și cealaltă fiică cum o percepe pe sora ei care consumă. Cumva această mamă venise doar ca să o prezinte ca trofeu pe această fiică neconsumatoare. În niciun caz. Era clar că era vorba de o diferențiere între copii și s-a văzut foarte clar lucrul acesta. Așadar, încercați, dragi părinți, să nu faceți diferențe între copii. Clar că asta duce la din partea adolescentului la adoptarea unui comportament tocmai ca să iasă în evidență. Va încerca să iasă în evidență într-un fel. Pentru că el e neglijat și e tratat altfel decât este tratat celălalt copil privilegiat. Deci asta este un factor. Un alt factor important este nivelul de implicare al părinților în educația copiilor. Sunt părinți care preferă să lase educația copiilor
pe mâna școlii,
exact. Și lasă acolo și zic că școala poate să-și facă treaba, ei își iau eventual două joburi, nu mai au timp să vorbească cu copiilor și în felul acesta sau sunt părinți care pleacă în străinătate și își lasă copiii în grija bunicilor. Și asta este lucru cel mai grav pentru că, iarăși zic, nu își cunosc suficient de bine copiii și nu știu cu ce se confruntă și care sunt tentațiile lor. Un alt factor, tot din mediul social, este anturajul. Așa cum spuneam mai devreme, dacă există un mediu conflictual în sânul familiei, clar copilul va căuta să iasă și să caute cumva în afară anumite persoane care să reprezinte un sprijin pentru el. Și anturajul nu este de cele mai multe ori unul pozitiv, prietenii nu sunt neapărat cei mai buni prieteni și poate eventual să-i învețe să facă anumite lucruri rele. Aș vrea să mai amintesc aici factorul psihologic ca a doua categorie de factori. În această categorie intră trauma pe care adolescentul a putut să o trăiască la un moment dat, poate în copilărie sau poate chiar la vârsta adolescenței, și mă refer la decesul unei figuri reprezentative pentru el, o persoană dragă, sau un abuz fizic, emoțional sau sexual. Toți acești factori produce o tulburare în adolescent și în felul lui de a se manifesta și a se comporta. Un alt factor este până la urmă, și nu știu dacă aș putea să-l numesc chiar factor, dar putem să spunem și asta, este factorul decizional. Este posibil ca dintre telespectatorii noștri o parte să zică bine, dar nici eu n-am avut parte de un mediu familial foarte armonios, exact. Da? Și totuși n-am ales să mă droghez. Până la urmă ține de decizia fiecăruia. Este vorba de decizie și de modul în care fie deschizi ușa consumului de droguri, fie o închizi.
Haideți să mai urmărim împreună un filmuleț pe care voi mi l-ați adus și l-ați pus la dispoziție pentru a vedea mai bine prin ce trec persoanele ce acceptă să consume anumite substanțe.
M-a luat tata de pe geam, stătea numai cățărată pe geamul și m-am mutat, stau la casă și e câmp în câmp. Și vedeam soaturi, coborau cu frânghii, dar să-mi vină să facă ce nu știu. Practic consumam legale, era o paranoia incredibilă. Atunci am apucat practic cu primul meu prieten, prima mea relație, el consuma de vreo 10 ani de zile. M-am gândit că poate reușesc, având în vedere că el consuma și alte substanțe pe care le consumam și eu, m-am gândit că poate, dacă toți suntem împreună, o să reușesc să, nu știu, îl fac să renunțe la heroină și să treacă, să se limiteze la celelalte. N-am reușit și m-am apucat eu de heroină. Și într-o seară trebuia să merg să-mi iau un gram de hașiș. Și prietenul respectiv care mi-a luat, mi-a venit cu o bilă, că tot știa că trebuia, că vrea să trag. M-au înnebunit, m-au terminat. M-au adus în punctul în care, așa m-am și lăsat de ele, așa de tare mă disperaseră, încât mi-am zis, ultima oară când m-am injectat, mi-am zis că dacă mi-e să mor de la droguri și mai ales de la legale, să mor acum, în momentul ăsta.
Am revenit în studio și alături de mine sunt Magdalena Gâdea, asistent social Agenția Națională Antidrog, și Bogdan Gheorghe, medic Agenția Națională Antidrog. Vă mulțumesc că v-ați luat din timpul vostru pentru a împărtăși din experiențele voastre, din jobul vostru mai precis, așa să putem să înțelegem fenomenul acesta, pentru că este destul de alarmant pentru tinerii din ziua de astăzi. Dacă Madi, înainte de filmuleț, ne-a vorbit despre factorii de risc la care suntem supuși, de unde pornesc toate aceste lucruri, aș vrea să vorbim puțin despre riscurile asociate consumului de droguri în plan social.
Da, sunt riscuri, în primul rând, consumatorul de droguri este un risc pentru el însuși, prin faptul că este expus excluziunii sociale, marginalizării, etichetării. Iar cea mai cunoscută formă de excluziune socială este pierderea locului de muncă. Iar cealaltă direcție este faptul că devine un risc pentru alții. prin faptul că...
Chiar în emisiunea de săptămâna trecută spuneam noi de faptul că pot să fie un pericol, pot fi un pericol public.
Da, pot fi un pericol public prin faptele pe care le pot comite, da, de tâlhărie, de... pentru a-și procura doza, ei nu mai sunt conștienți de faptele pe care le fac. Tocmai de asta există sistemul acesta de asistență integrată. Pe parte socială încercăm să îl inserăm, da, și să-l ajutăm să-și găsească un nou loc de muncă. Programul de asistență îl ajută prin serviciile medicale, prin serviciul psihologic, să nu mai aibă parte de recădere, prin serviciul medical, să nu mai consume droguri. Așadar, clar, încercăm să facem tot ce se poate pentru a-i ajuta, pentru a veni în ajutorul lor și cumva aceste riscuri să fie reduse.
Da, Bogdan?
Noi chiar am avut două proiecte, într-adevăr, în care ne doream reabilitarea acestor persoane consumatoare de droguri și au fost foarte multe activități de formare în muncă, prin care ei au obținut o formare, astfel încât să poată să-și găsească un loc de muncă. Dar până la locul de muncă mai sunt și cazuri de persoane consumatoare de droguri care au abandonat școala. Și este
abandonul școlar.
Și aici, iar din punct de vedere social, se fac foarte multe demersuri și...
Da, există programul A Doua Șansă, un program atât pentru cei care au întrerupt studiile gimnaziale, cât și pentru cei care au întrerupt studiile de liceu. Clasele de la... Da. Deci, de exemplu, dacă un beneficiar a terminat 9 clase, prin programul A Doua Șansă poate să-și finalizeze studiile. Și, sigur, cei care au studii finalizate și poate n-au urmat o facultate, pot să urmeze anumite cursuri de calificare profesională. Și încercăm să le facilităm accesul la aceste cursuri pentru a putea să poată obține un loc de muncă.
Prin mărturiile pe care voi mi le-ați pus la dispoziție, ascultam mama unui consumator ce spunea: în primul rând și-a pierdut prietenii. Nimeni nu a mai vrut să stea în preajma lui în momentul în care au sesizat simptomele de care voi ne povesteați. Apoi, pe lângă faza cu prietenii, automat a venit jobul și toate celelalte. Dar spunea mama, ăsta a fost primul lucru ce mi-a atras atenția, când am văzut că cercul lui de prieteni nu mai este același pe care eu îl știam.
Da, este foarte adevărat. Chiar în cadrul evaluării sociale, una dintre întrebări este aceasta, dacă are un grup de prieteni, și de regulă răspunsul este că nu. Vor spune că se simt rușinați și că nu vor să mai ia legătura cu prietenii pentru că își dau seama de starea deplorabilă în care au ajuns. Se simt vinovați de alegerea
cei
pe care au
făcut-o. Cei care sunt conștienți, mă gândesc, că sunt persoane care nu-și mai dau seama de lucrul acesta.
Da,
ok,
bine,
nu-și mai... vrea lângă el, n-am treabă cu el, în fiecare cu viața lui.
Nu-și mai dau seama, dar își dau seama prietenii și atunci vine din partea cealaltă și se pierde legătura... din partea cealaltă. Chiar dacă el dorește să păstreze legătura, va fi izolat social, așa cum spuneam mai devreme. E vorba de o etapă prin care trece consumatorul. Este etichetat de către societate. De asta, într-un fel, am dorit să sensibilizăm totodată pe angajatori și să-i conștientizăm de faptul că această categorie vulnerabilă merită să fie luată în considerare și cumva prin programul integrat de asistență ei ar trebui să aibă o siguranță oarecum că acel om își dorește cu adevărat să lucreze și să fie reintegrat social.
Nu știu câți angajatori mai sunt dispuși să accepte.
E foarte adevărat că sunt foarte puțini, pentru
exact.
Că angajatorul în primul rând se gândește ca omul respectiv să
aibă o bază pe el,
ceva.
Să poată
da.
Și fie să fie conștient la locul de muncă.
Exact.
Da, dar angajatorul respectiv ar putea să aibă o relație directă cu centrul unde este...
Unde aveți situații de genul acesta?
Da, avem situații și într-adevăr sunt foarte puține, pentru că nu doresc aici, iar cum spunea, etichetarea societății este foarte mare și angajatorii nu doresc consumatorii de droguri să înțeleagă că dacă el este într-un program de tratament, Se monitorizează foarte bine tratamentul și poate să obțină informații. Ok, nu direct de la centru, chiar prin beneficiar. Și să primească și ei o evoluție, să vadă și evoluția lui în tratament.
În cazul în care sunt interesați.
De multe ori, cum spuneam, consumatorul de droguri este o persoană care manipulează. Aici știu și angajatorii acest lucru și de asta nu-și doresc să primească... de a face cu astfel de persoană. Eu aș vrea să mai adaug ceva referitor la grupul de prieteni. Că în momentul în care grupul de prieteni identifică că un membru al grupului este consumator de droguri, să nu-l îndepărteze. Pentru că atunci acest lucru va avea un impact negativ asupra persoanei respective și îl va duce și mai mult către consumul de droguri decât spre a renunța la el.
Pentru e adevărat, dar știi, scuză-mă că te întreb, mai există situația aceea când află și părinții prietenilor și spun, mai evită-l, că nu se știe ce se întâmplă, nu știi ce reacție are, nu știi unde se poate ajunge și oamenii sunt destul de cu prejudecăți.
Este adevărat, dar prietenul poate să afle într-adevăr ce consumă respectiva persoană. Și atunci, în funcție de acest lucru, poate să știe, mă, ok, consumă substanța care intră în care are efectele astea. Ok, n-ar fi așa de violent, pot să vorbesc cu el. Sau vorbesc până la o anumită limită, sau îmi iau o măsură de precauție. Ok, vreau să-l ajut. Adică asta, să întindem mâna de ajutor. Ok, pot să întind mâna, pot să încerc să fac lucrurile acestea, dar dacă persoana nu acceptă, okay.
Degeaba ești dispus.
Dar tu totuși să fii dispus. Nu să îndepărtezi persoana din prima. Pentru că, deci cu siguranță, îl vei face să se afunde și mai rău în acest consum de droguri.
Și chiar dacă tu, ca prieten, nu ai resursele necesare să-i vină ajutor, până la urmă cauți să-l ajuți altfel. Te informezi, poate că el nu știe sau a ajuns prea departe ca să mai ceară ajutor și atunci tu ceri ajutor specializat pentru prietenul tău. De asta există centre de asistență integrate la nivelul municipiului București, sunt trei centre. Iar toți cei care doresc pot să... Numerele de telefon sunt afișate pe site-ul Agenției Naționale Antidrog și pot lua de acolo informațiile necesare și să vină în ajutorul prietenilor care au avut de-a face cu consumul de droguri.
Vreau să spun doar atât, o completare, sunt trei la nivelul Bucureștiului, dar în același timp agenția are dezvoltat către un centru de prevenire, evaluare și consiliere antidrog în fiecare județ. Deci nu trebuie cineva, nu știu, de exemplu, de la satul mare să vină la București. Exact. Deci au și acolo disponibil un centru unde poate să ceară sprijin, să ceară informații. Deci este lucru care poate să-l facă. Serviciile care le acordăm sunt gratuite, sunt confidențiale, nu se duc în altă parte, nu se duc la poliție, rămân între specialist și persoana pe care le solicită.
Da, aspectul acesta este foarte important. Tot ce se discută și în cadrul consilierelor sociale și în cadrul evaluărilor medicale și așa mai departe, rămâne strict confidențial.
Aș vrea să vorbim un pic mai pe larg și despre efectele medicale ce există ale consumului de droguri, pentru că mulți nu le cunosc sau cel puțin au aflat de anumite lucruri, dar tu, Bogdan, ca specialist, ne poți dezvolta mai mult subiectul acesta.
Majoritatea consumatorilor de droguri, ei la începutul consumului nici nu cred că apar probleme medicale, dar odată ce au debutat în consum, apar și problemele medicale după o anumită perioadă de consum. Și în funcție, aici depind foarte mult de tipul de substanță care este administrat, de frecvența consumului. Aceste lucruri pot afecta aparatul cardiovascular, sistemul respirator și, de fapt, în primul rând, sistemul nervos central, pentru că toate aceste droguri, aceste substanțe, au acțiune directă asupra sistemului nervos central. Efectele medicale, de cele mai multe ori, sunt irreversibile. O boală cardiovasculară care apare ca urmare a consumului de droguri nu se mai tratează, adică se tratează, dar tu rămâi cu acea boală, trebuie să iei medicamente toată viața. Problemele respiratorii la fel. Am avut foarte multe cazuri de persoane care și administrau droguri injectabil și a fost nevoie, ca urmare a cangrenelor care au apărut, să le fie amputate membrele.
Wow.
Sunt persoane care scad foarte mult în greutate, pentru că ele, cum precizam mai la începutul emisiunii, nu mai au grijă de ele, nu mai au grijă de alimentația lor, ajung să aibă probleme cu dentiția. Deci sunt probleme care apar foarte mult, dar după o perioadă mai mare de consum. Toată lumea se gândește că dacă în prima perioadă de consum nu se întâmplă nimic grav din punct de vedere medical, nu e nicio problemă. Când încep ușor-ușor să apară aceste probleme, pe persoana respectivă nu le mai interesează, nu-l mai interesează de acest efect. Pe el îi interesează să găsească finanțare pentru drogul respectiv, ca el să-și administreze drogul. Să nu ajungă la sevraj, la acea stare de rău care apare în momentul lipsei administrării drogului.
Stăteam de vorbă cu un tânăr care îmi spunea: n-are ce să mi se întâmple, eu nu fumez decât o dată la 2 săptămâni.
Sunt cazuri și de acest gen, în care nu se întâmplă nimic. Sunt consumatori și în România, sunt convins, dar și în alte țări știu sigur, care fumează cannabis în weekend, acasă, dar după ce fumează, nu se urcă la volan. De cele mai multe ori fumează când este de față și o altă persoană care nu și administrează drogul respectiv, că în situația în care cine știe ce efect poate să apară, cine știe ce substanță halucinogenă, ciuperci halucinogene să ia, să-i se pară, cine știe că la geamul lui este undit mai podul din aur și el să vrea să meargă pe el și
să se arunce,
da,
în gol.
De cele mai, ăsta este un sfat pentru, ca să spunem, de reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, ca ei să consume cu cineva în cameră care este într-o stare de sobrietate.
Sau mai bine să nu consume deloc.
Este cel
asta
mai bine,
ar fi ideal.
Dar sunt vremurile în care trăim și atunci noi trebuie să ne gândim la toate măsurile pe care le putem lua.
Ce ar putea să facă un părinte al cărui tânăr fumează, așa cum spuneai tu, eu știu, odată la nu știu cât timp, dar nu fumează cu părintele acasă, nu știe prin ceea ce trece. Cum ar putea să-l ajute să...
Și părintele a identificat această problemă?
Exact, exact.
Să începe să discute despre consumul respectiv, despre problema drogurilor, despre tipurile
de
droguri.
Sunt tinerii dispuși să asculte? Că mă gândesc că...
Dar trebuie părintele, din punct de vedere, să aibă această răbdare, că se gândește, ok, tânărul, adolescentul nu prea are asculta părintele. Și atunci să încerce astăzi să vorbească. Ok, nu se grăbește copilul, pleacă, nu vrea să-l asculte. Mai încearcă și a doua zi. O picătură chinezească. La un moment dat eu sunt convins că se va găsi o soluție de comunicare și va găsi, nu știu, sâmbătă sau nu știu, într-o seară, părintele se uită la un film în care subiectul principal este un consum de droguri. Pentru că s-ar putea să-l atragă și pe copil să vină să vadă filmul. Și atunci găsești o posibilitate să comunici.
Să-l prind acolo.
Să-l prind, dar trebuie să fie răbdare. Lucrul acesta, cum a spus și colega mea, nu se întâmplă peste noapte. Nici tratamentul consumatorului de droguri, nici cu dezvoltarea acestei comunicări, nici dezvoltarea unei relații terapeutice între terapeut și beneficiar, sau relație terapeutică între membrii familiei și consumator, da? Nu se dezvoltă într-o perioadă scurtă de timp. Este nevoie de răbdare, este nevoie de lucru mult, să zic așa, dar la un moment dat s-ar putea, există șansa să existe rezultate pozitive.
Mă gândeam la un lucru, ascultând mărturiile pe care voi mi le-ați pus la dispoziție pentru documentare, și am rămas impresionată de faptul că majoritatea beneficiarilor spuneau exact cum spuneai și tu mai devreme, de faptul că își imaginau tot felul de lucruri în urma consumului. Ba că nu știu ce se întâmplă în corpul lor, că apar nu știu ce moli și simțeau nevoia cu cuțitul să-și facă rău. Nu se mai gândeau la ce va urma după lucrul acesta. Și am stat și am analizat așa fiecare caz în parte, aveau temeri diferite. Fiecare se temea de câte un lucru. Dar niciunul dintre ei nu se temea de moarte. Pe mine asta m-a surprins. Adică să ai dorința să te arunci pe fereastră pentru că simți că acolo poți să găsești nu știu ce, eu știu, să te simți mai bine sau să-ți crestezi mâna cu un cuțit, să alergi cu mașina. Chiar era un tânăr care spunea că era la volan când
au fost cazuri,
au fost situații de genul acesta. Dar niciunul dintre ei nu spunea că se temea de moarte.
Păi ei nu conștientizează în momentul respectiv că ei se îndreaptă către moarte. Singurul moment în care foarte mulți consumatori de droguri care au venit la centrele noastre au conștientizat acest lucru este în momentul în care au apărut substanțele noi cu proprietăți psihoactive, celebrele etnobotanice. Și în care foarte mulți consumatori de heroină, surprinzător, au trecut la consumul de etnobotanice. Pentru că sunt din altă categorie. Heroina inhibă sistemul nervos central, aceste etnobotanice de tip amfetamin-like stimulează. dar modalitatea de administrare este aceeași. Și ei au văzut că după 6 luni de consum de etnobotanice, mulți din prietenii lor, din anturajul lor de consum, au murit. Abia atunci au conștientizat, ok, etnobotanicele astea sunt mai periculoase decât heroina. Și foarte mulți s-au reîntors la drogul lor principal de consum, ca să spun așa. Dar în altă situație, aceste etnobotanice, acele stări paranoide, acele halucinații foarte puternice de care aminteai, au apărut foarte mult la acești consumatori de etnobotanici, în care ei simțeau că au gândași pe sub piele și vreau să-i scoată, că simțeau că poate să zboară și erau la etajul 4 și ei se aruncau pe geam, mergeau cu mașina după ce au consumat și erau sub influența drogului respectiv și li se părea că o poliție îi urmărește, pentru că, iar asta în special la consumatorii de cannabis se întâmplă și la cei care inițiază consumul, li se pare că toată lumea se uită ciudat la ei pentru că ei se comportă ciudat. Dar este doar în mintea lor. Pentru că în consumul de cannabis se dezvoltă foarte mult, se mărește starea în care te găsești tu. Dacă tu când consumi cannabis, îți este puțin frică să nu mă prindă mama, să nu mă prindă tata.
Rămâi cu starea aceea de teamă.
Îți accentuează această teamă. Tu dacă ești vesel, într-un mediu acasă, într-un mediu sigur, ok, cu prieteni care sunt veseli, care sunt puși pe glume, ok, ce accentuează această stare, între ghilimele, de bine. Deci depinde foarte mult efectele acestea și diferă foarte mult de la o persoană de la alta și de mediu, de cantitate, de tip. Sunt foarte... aceste droguri, acest drog în special, este o substanță foarte periculoasă pentru că tu consideri la un moment dat că ești stăpână pe situație, dar nu-ți dai deloc seama când, de fapt, drogul începe să devină el
stăpânul tău. Suntem la final de emisiune și aș vrea din nou să vă rog pentru a transmite un gând tinerilor care au fost alături de noi. Poate sunt unii ce consumă anumite substanțe, poate sunt alții care au avut tentația aceasta de a încerca, măcar din curiozitate. Ce le transmiteți voi? Madi?
Mă gândesc să fie atenți în jur și să se gândească la ce este important pentru ei, să ia informațiile din surse pertinente și să încerce să găsească ceva mai bun de făcut.
Bogdan?
Să experimenteze lucruri noi, dar nu prin a-și administra aceste tipuri de substanțe care pot lăsa
urme
pe corpurile lor sau în mintea lor și urme ireversibile.
Uniți pentru viață, așa s-a numit emisiunea de astăzi. Uniți pentru viață a fost și emisiunea de săptămâna trecută, pentru că noi vrem să tragem un semnal de alarmă astăzi la lecția de viață și să spunem stop înaintea tuturor tinerilor care au această tendință. Vrem să vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația mea. Madi, Bogdan, vă mai aștept și cu alte ocazii la lecția de viață pentru că avem foarte multe lucruri de învățat și vă mulțumesc pentru exemplele practice pe care ni le-ați adus. Din cărți, din teorii, cu siguranță toată lumea a auzit și a mai citit, dar exemple, așa cum voi ne-ați pus astăzi pe masa lecției de viață, mai puțin. Vă mulțumesc încă o dată. Dragi prieteni, nu uitați, ne vedem săptămâna viitoare când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață. Pe curând!